Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 29. novembar. Vijesti dana. Počela je još jedna runda pregovora za izmjene izbornog zakona BiH. Na kritike da je pristrasan američki izaslanik za izborni proces, Matthew Palmer odgovorio da ne govori u ime HDZ-a BiH, već Sjedinjenih Država. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik za Guardian izjavio kako želi da smanji vojsku BiH za pola. Na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o štrajku rudara. Svijet zabrinut zbog omikrona, države se zatvaraju, oglasila se i Svjetska zdravstvena organizacija. Nastavak pregovora Irana i svjetskih sila. Članovi 8 sindikata koji zastupaju preko 25.000 radnika u kantonu Sarajevo najavili proteste za sutra. U Bosni i Hercegovini 384 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula 41 osoba. Vrijeme sutra, prije podne oblačnije u centralnim istočnim područjima gdje će u jutarnjim satima padati slab snijeg. U ostatku zemlje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 7, na jugu do 9 stepeni. U emisiji još poslušajte. Šta će željeznicama Republike Srpske, sveštenik, meteorolog ili muzičar? To pitanje postavio predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin, reagujući na izjavu resornog entitetskog ministra da će plate željezničara biti povećane kada se željeznice oslobode neradnika.
Te neradnike su doveli ministri, političari, opštinski, čelnici i ostali. Evo sad mi smo radili sistematizaciju, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nam ne trebaju.
Žene koje su preživjele ratnu traumu na imanju Dijana u Tuzli uzgojem poljoprivrednih proizvoda i ljekovitog bilja liječe posljedice. Šerifi Salević, izbjeglica iz Zvornika koja je u ratu preživjela logor, to mnogo znači.
To je lijek najbolji na zemlji rad. Jer to svakoga može da izliječi, sadi voćnjak, sadi vrt, hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za izborne reforme u Bosni i Hercegovini Matthew Palmer i predstavnica Evropske unije Angelina Eichhorn susreli su se sa predsjednikom Centralne izborne komisije BiH i predstavnicima nevladinog sektora. Kako je rečeno, nakon susreta razgovarano je o integritetu izbornog procesa i važnosti da naredni izbori 2022. godine budu provedeni na osnovu novog izbornog zakona. Leila Omeragić-Ćatić.
Matthew Palmer, specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, kazao je kako Sjedinjene Države i Evropska unija nastoje pomoći političkim strankama da se dogovore u vezi sa izmjenom izbornog zakona BiH.
Here Angelina is not here with a particular plan or a particular proposal.
I nije ni Angelina, nismo tu da bismo predstavljali ili zastupali bilo kakav plan ili bilo kakav projekat. Ono što želimo jeste, želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se taj dogovor postigne, da se postigne dogovor o izbornoj reformi i ograničenoj ustavnoj reformi koja je vezana uz to, zašto da bi se došlo do poboljšanja funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, njenog kapaciteta, da bi se provele odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda da bismo pomogli Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed.
Predstavnica Evropske unije Angelina Eichhorst.
And we want to answer them all in terms of
cilj je, kao što sam rekla, osigurati održavanje izbora u oktobru naredne godine na način koji je pravičan, transparentan, nediskriminatoran uz punu funkcionalnost institucija.
Kako je izjavio Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije BiH, ta institucija je ukazala na to da izbora u oktobru naredne godine mora biti, ali nije mogao odgovoriti na novinarsko pitanje hoće li oni biti organizovani prema novom izbornom zakonu.
Mi ćemo se prilagođavati jer smo već navikli da se prilagođavamo svim blokadama i svim opstrukcijama. Imali smo već test za lokalne izbore 2020. godine, pa smo uz pomoć prijatelja iz međunarodne zajednice uspjeli da provjerimo te izbore. Vi se sjećate kako je tu situacija bila za izbore 2020. godine. Pokušat ćemo, dakle, sve što je u našoj moći, uložiti maksimalne napore da ako i bude blokada, ako i bude opstrukcija, izbore provedemo. I ono što je osnovna poruka koju sam ja iznio, to da izbora mora biti.
Vehid Šehić, predstavnik organizacije Pod lupom.
Kao što je rečeno da je se došlo s prijedlogom izmjena izbornog zakona i reforme, nema takvog, pokušava se kroz razgovore i sa strankama koje su u poziciji i opoziciji, pa evo vidimo i sa predstavnicima građanskog društva, da se razgovara, da se dođe do nekog zajedničkog rješenja.
Matthew Palmer i Angelina Ajhorst ove sedmice će razgovarati i sa ostalim političkim akterima o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Počela je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je sazvana na poziv predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića. Prisustvuju i delegati Kluba Srba. Pet delegata u Domu naroda državnog parlamenta podnijeli su zahtjev za hitnom sjednicom kako bi se razmotrili razlozi blokade rada najvišeg zakonodavnog organa u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Dženane Karabegović.
Delegati u Domu naroda državnog parlamenta Denis Bećirović, Zlatko Milezić, Amir Fazlić, Munib Jusufović i Jasim Sarajlić traže da se kao prva tačka dnevnog reda razmatra informacija kolegija Doma naroda o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na obrazloženje pravnog osnova blokiranja rada ovog državnog organa vlasti. Denis Bećirović kao jedan od inicijatora je ponovio da se sjednice moraju održavati jednomjesečno prema Poslovniku doma.
Član 3 stav 2, sve strane će sarađivati sa visokim predstavnikom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, član 6 Ustava kaže da je to konačni i obavezujući organ, odnosno donosi konačne i obavezujuće odluke. Bude li bilo ko u Bosni i Hercegovini krenuo da jednostrano donosi bilo kakve odluke mimo nadležnih organa predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom, mi svi zajedno srljamo u neviđenu avanturu.
Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, pozvao je predstavnike iz Republike Srpske da prestanu sa blokadom državnih institucija te da ovaj dom neometano radi.
Tako da ja prije svega apelujem na ljudi, na političare da budu odgovorni, razumni. Nema razloga za ovo što sada živimo zaista. Dakle, vrijeme je da se okrenemo budućnosti, da prestanemo da gledamo unazad.
Dušanka Majkić, delegatkinja iz reda srpskog naroda u ovom parlamentu, je ponovo najavila da će se predstavnici iz Republike Srpske vratiti u državne institucije ukoliko se povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina, zbog čega su krajem jula i počeli blokadu.
Mi smo došli ovdje danas samo zato da objasnimo ovo o čemu govorim. Ukoliko se to ne desi, znači ukoliko ne budemo osnove imali da ovo što smo dobili kao nalog od Narodne skupštine, mi nećemo učestvovati u radu Doma naroda. Ma šta ovdje navedeno kao treba, ne treba, treba stvoriti pretpostavke. Ako ste spremni da o svemu ovom govorimo, ako ste spremni da se povuče nametnuti zakon i ako ste spremni da se o pitanjima Ustavnog suda govori ozbiljno i odgovorno.
Posljednja sjednica Doma naroda državnog parlamenta održana je početkom jula. Nakon toga su predstavnici ZRS-a u institucijama Bosne i Hercegovine odlučili da ne učestvuju u radu državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o dopuni krivičnog zakona BiH kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U zgradi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan kratki protestni skup radnika koji podržavaju generalnog direktora Admira Andeliju u jeku problema s rudarskim sektorom. A nakon sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Đindić istakao je kako su analizirali stanje u 7 rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rekao je kako će sve sporne tačke razmatrati sa predstavnicima sindikata rudnika uglja koji su u koncernu Elektroprivrede večeras u 7 sati na sastanku.
Dobio sam poruku od gospodina Husića nakon poziva, jer je zaključak vlade bio da se formira radna grupa, premijer, ministar, direktor Elektroprivrede, predstavnici, direktori svih rudnika i naravno sindikat, da se pozovu na pregovore i sjedi i razgovara o aktualnoj problematici. Odgovor od Sinana Huša je bio da dolazi svih 9 članova predstavništva sindikata sa strane Vlade Federacije, Ministarstva elektroprivrede i jednog direktora koji će biti iz jednog od rudnika. Dakle, mi smo se također dogovorili da dođemo u 7 sati i razgovaramo o ovim tačkama koje u ovom trenutku nisu prihvatljive način i naravno govorit ćemo o načinu kako da i to prevaziđemo.
Govorio je resorni federalni ministar Nermin Đindić. Sifet Podžić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, obratio se medijima povodom Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine, osvrnuvši se na napore njegovog ministarstva tokom 2021. godine, ali i na donaciju u vrijednosti od 10 miliona eura za nabavku opreme za deminere. Govorio je i o NATO putu Bosne i Hercegovine.
Prema predloženom programu, govorimo o saradnji sa NATO-om, prema predloženom programu reformi za 2021. godinu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je direktno zaduženo za 69 zadataka, a 16 zadataka, u 16 zadataka sarađujemo sa drugim institucijama Bosne i Hercegovine. U avgustu ove godine iz glavnog sjedišta NATO-a iz Brisela upućen je odgovor koji se odnosi na samu procjenu programa reformi Bosne i Hercegovine za 20. godinu. Iz njegovog sadržaja se mogu vidjeti pozitivne impresije nadležnih institucija i sjedišta NATO-a, te podrška Bosne i Hercegovine i ohrabrenje da nastavi svoj program reformi. Od ukupno 5 strateških poglavlja u programu reformi, 2 u potpunosti pripadaju Ministarstvu odbrane i oružanim snagama, to su odbrana i vojna pitanja i pitanja resursa. Mi ih kontinuirano realizujemo bez obzira na trenutnu situaciju u zemlji. Naglašavam da za realizaciju navedenih zadataka, posebno za realizaciju plana razvoja i modernizacije oružanih snaga 17-27, potrebna su znatno veća financijska sredstva.
Govorio je Sifet Podžić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da demonstranti koji su 27. novembra blokirali autoputeve u Srbiji krše ustav i slobodu kretanja, ali da je to mali broj ljudi. Demonstranti u nekoliko gradova Srbije su blokirali puteve i mostove na jedan sat u znak protesta zbog usvajanja izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu. Tokom protesta na pojedinim mjestima je došlo do odgurivanja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. U Šapcu su maskirane osobe palicama i čekićima napale demonstrante. Nevena Bogdanović.
Ekološke organizacije, opozicije i građani zajedno u centru Beograda. Zahtev da se ukine pritvor demonstrantima privedenim dan ranije tokom protestne blokade puteva širom Srbije. Traženo je i da država osudi incidente u kojima je prema tvrdnji opozicionih i nevladinih aktivista došlo do nasilja nad demonstrantima.
Zahtevamo njihovo momentalno oslobađanje i da zahtevamo da oni koji su tukli ljude, da oni budu uhapšeni.
Rekao je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. On je osudio postupanje policije tokom blokada u subotu.
Ono što sam ja pitao i što su drugi okupljeni pitali te policajce, je kome oni služe i da li ova zastava koju oni nose na gvegima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću.
A tokom subotnjeg popodneva više saobraćajnica širom Srbije bilo je blokirano, jer su se građani pobunili protiv usvajanja 2 zakona za koje tvrde da idu na korist privatnim investitorima. Organizatori blokada naveli su da su u Šapcu na mostu kod Save maskirani napadači napali demonstrante palicama i čekićima, kao i da je bager krenuo da rastera okupljene. Kako je rekao Nebojša Zelenović iz opozicione partije Zajedno za Srbiju, policija nije reagovala.
Hoću da znam ko je izdao naređenje da se povuče policija i da se napadne goloruki narod. Ko će u ime tog čovjeka?
Opozicija je izdala navode da su maskirani napadači u Šapcu pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ali vlast na ove navode nije reagovala. Policija povodom incidenata u Šapcu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, koliko je građana povređeno, koliko privedeno i ko su privedeni. Prema rečima Nebojše Zelenovića, nisu privedeni oni koji su tukli demonstrante, već demonstrant koji je zaustavio bager da krene na građane.
Juče ste vidjeli hrabrog čovjeka, Dragana Milovanovića Crnog, našeg Šapčanina. Taj čovjek je branio svoje sugrađane i sebe juče od bagera. Juče je dostigla komanda da se pregazi narod u Šapcu bagerom. Bagerom ljudi. Tražimo da bude oslobođen odmah. Sad, večeras, tražimo da budu uhapšeni oni koji su pošli na ljude bagerom.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokade puteva kršenje ustava i slobode kretanja, dok je ministar policije Aleksandar Vulin naveo da je u pitanju pokušaj izazivanja sukoba i nereda, kao i da je policija napadnuta na nekoliko mesta. U međuvremenu, aktivisti najavljuju nove proteste. Kako je rekao vođa neformalnog opozicionog pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, nova blokada puteva najavljuje se za naredni vikend.
Ključna reč do aprila sledeće godine zove se ustanak!
Ustanak!
Ustanak! Ustanak!
Blokade saobraćajnica bile su odgovor na izmene zakona o eksproprijaciji i referendumu. Protivnici zakona smatraju da je problematično to što se izmenama usvojenim u Skupštini omogućava eksproprijacija, odnosno oduzimanje privatne imovine po hitnom postupku za projekte koji su proglašeni od javnog interesa. Za referendum im je problem ukidanje cenzusa od 50% upisanih birača. Da bi zakoni stupili na snagu, svoj potpis na njih treba da stavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Protivnici zakona izneli su i tvrdnje da oni idu na korist Rio Tintu, kompaniji koja planira rudnik litijuma, a u rudniku bi prema najavama vlasti građani trebalo da se izjasne na referendumu. Vlast je međutim u nekoliko navrata negirala da izmene imaju veze sa Rio Tintom, a ta kompanija navela da će poštovati sve standarde i propise u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je kako novi soj koronavirusa Omikron predstavlja vrlo visok rizik na globalnom nivou. Naglašeno je kako postoje brojne nepoznanice oko njegove opasnosti i prenosivosti. U međuvremenu, južnoafrički predsjednik osudio je zabrane putovanja koje su uvedene prema njegovoj zemlji i njenim susjedima zbog nove varijante koronavirusa. Marija Augustinović.
Novi soj koronavirusa Omikron nosi novi visoki rizik. Na to je upozorila Svjetska zdravstvena organizacija, a saopćeno je i da do sada nije prijavljen nijedan smrtni slučaj vezan za soj Omikron. U dokumentu se također daje savjet vlastima da pokušaju obuzdati širenje novog soja koronavirusa. Navodi se da s obzirom na mutacije koje mogu dati potencijal za izbjegavanje imunog odgovora i omogućiti veću prenosivost, postoji visoka vjerojatnoća da se Omikron raširi na globalnom nivou. Spisak zemalja gdje je novi soj virusa identificiran brzo raste poslije prijave prvih slučajeva na jugu Afrike prije manje od 7 dana. Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je na brojne nepoznanice vezane za ovaj soj COVID-19, njegova zaraznost, da li ovaj soj može bolje da zaobiđe imuni odgovor, koliku zaštitu pružaju postojeće anti-COVID vakcine po pitanju zaraznosti i težini bolesti, da li on izaziva teže simptome. O pojavi nove varijante danas bi trebali razgovarati i ministri zdravlja G7, prenosi BBC. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa osudio je zabrane putovanja koje su uvedene prema njegovoj zemlji i njenim susjedima zbog nove varijante koronavirusa. Ramaphosa je rekao da je duboko razočaran akcijom koju je opisao kao neopravdanu i pozvao da se zabrane hitno ukinu. Među onima koji su uveli zabranu putovanja su Velika Britanija, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Omikron je izuzetno mutirana varijanta otkrivena u Južnoj Africi u novembru, a zatim prijavljena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prošle sedmice. Ova varijanta je odgovorna za većinu infekcija pronađenih u najnaseljenijoj južnoafričkoj provinciji Gauteng u posljednje 2 nedjelje, a sada je prisutna i u svim ostalim provincijama u zemlji. Japan je u ponedjeljak ponovo uveo stroga ograničenja na granici, zabranjujući svim strancima ulazak u zemlju od 30. novembra. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da zemlje na brzinu uvode ograničenja putovanja, rekavši da bi trebalo da se oslone na naučni pristup zasnovan na procjeni rizika. Međutim, posljednjih dana uvedene su brojne zabrane zbog zabrinutosti oko ove varijante.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Što će željeznicama Republike Srpske sveštenik, meteorolog ili muzičar? Pita to predstavnik sindikata u ovom preduzeću u razgovoru za naš program nakon izjave resornog entitetskog ministra da će plate željezničara biti povećane kada se željeznice oslobode, kako je rekao, neradnika. Neradnike koje spominje ministar u preduzeće su doveli političari, kažu sindikalci. Arnes Grbešić.
Predstavnici sindikata u željeznicama Republike Srpske traže povećanje plata i nadaju se da će do toga i doći naredne godine, dok entitetski ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić kaže da je preduslov za to oslobađanje preduzeća od neradnika.
Svako željeznica mora da zaradi tu svoju platu. Ako postignemo to, onda sigurno neće biti tih nedoumica oko toga da li će plata biti adekvatna za one ljude koji rade i koji zarađuju svoju platu. Kada se oslobodimo neradnika, onih koji izmišljaju koje kakve probleme, da su zdravstveno nesposobni, da ne bi mogli da obavljaju svoju djelatnost i da dobijaju platu, a da ne dolaze na posao ili da ne rade ništa, onda će radnici moći da budu adekvatno nagrađeni, a siguran sam da smo na dobrom putu i da će to veoma brzo biti realizovano.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin slaže se sa ocjenom o neradnicima u preduzeću, ali i naglašava.
Te neradnike su doveli ministri, političari, opštinski čelnici i ostali. Ja kažem da je on rekao istinu, ali su oni ti koji su doveli te ljude i oni treba ti ljudi da se riješe. Evo sad mi smo radili sistematizaciju, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nama ne trebaju.
Sindikalac Marin navodi i nekoliko primjera takvog zapošljavanja.
Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar smjer solfeđa? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema. I masu drugih zanimanja koja nemaju veze sa željeznicom, ljudi su utrpali, znači za vrijeme izbora i to, ljudi su izmislili radna mjesta i doveli te ljude. I sad on traže da se ja njih, kako se ja njih riješiti kad su ih oni doveli i oni ih ne daju da se ta radna mjesta ukinu.
Stav resornog ministra o povećanju plata uz prethodno otpuštanje neradnika je neozbiljan, smatra predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Ako smatra da neko nešto radi nezakonito, nelegalno, imaju procedure, imaju institucije koje to rješavaju. Ne mogu zbog takvih pojedinaca uzeti i čitav kolektiv da ispašta i da čeka, jeli, kad riješe se takvi pojedinačni neki slučajevi, pa ćemo onda kao, jel, povećati, onda mogu dobiti neki povećanje plana.
Uprava entitetskih željeznica radnicima isplaćuje mjesečne stimulacije sa kojim opet većina zaposlenih prima niske plate, veli Čamđić.
To je od mjeseca do mjeseca i to poslodavca može reći u jednom trenutku mi ne dajemo. To je negdje ispada u visini nekih stotinjak maraka. A inače je plata nekog KV radnika oko 3,5 koeficijent puta 120 cijena rada. I onda ide još tu nešto minulog rada. To je na primjer KV električar, KV bravar ili tako. Ili ti jedan tehničar ima kod nas 3,95 puta 120. Nek je to 4 puta ili to 480 maraka. Jel to niže od najniže plate?
Još jednom predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
Imamo neke radnike koji su prijavljeni po Trebinju i što kuda, pod navodnicima, putuje svaki dan na posao. Ja bi ga volio vidjeti na koji način on stigne u dobu i vrati se kući i opet drugi dan ide ponovno u dobu. To je malverzacija oko prevoza i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Žene koje su preživjele ratnu traumu na imanju Dijana u Tuzli uzgojem poljoprivrednih proizvoda i ljekovitog bilja liječe posljedice. Udruženje Snaga žene, koje ih od 1999. godine okuplja, ovim projektom potiče njihovu rehabilitaciju i osnažuje ih ekonomski. Priča Dženane Halimović.
Rad na poljoprivrednom imanju Dijana u Tuzli Šerif Isalević, izbjeglica iz Vornika, koja je 1992. godine preživjela logor, mnogo više od uzgajanja ljekovitog bilja.
Ošli smo na psičkoj brazi, jer preživjeli smo ono što ne bi željela nikome u svijetu da preživi. Nijena žena, oni, nije bitno koje nacije.
Uz podršku udruženja Snaga žene, žene članice, mahom žrtve rata izbjegle iz istočne Bosne, posadile su povrće, voće i ljekovito bilje. U tome nalaze lijek za svoje traume.
To je lijek najbolji na zemlji rad. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt, rani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu. Jer prije rata je jedna krava četvoročlanu porodicu hranila.
I Muška Ređić je u udruženju pronašla mir.
Tu sam došla prije 6 godina, učlanila se da postanem član tog društva
i puno su mi pomogli. Imala sam fobije, straha, bojala sam se ljudi zato što su mi zlo nanosili u logoru. Međutim, Bogu hvala, ja družeći se sa ženama, snaga žene, oslobodila sam se tog straha.
Pomaže im doktorica Branka Antić-Štauber, koja je u ženama prepoznala više od žrtve.
Njihov resurs jeste bila njihova zemlja. Na kraju oni su se i vratili svojim kućama, jer to je mjesto gdje su one znale najbolje da žive. Rad na zemlji i rehabilitacija kroz proces koji smo mi ponudili, kroz proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, naravno i plastenička proizvodnja, pokazali su u roku 2 godine vrlo korisnim, vrlo učinkovitim i na testovima koje smo mi sproveli vidjeli smo da je došlo do značajnog poboljšanja i simptoma depresije, PTSD-a, anksioznosti, da su žene postale otvorenije, da su rado govorile o budućnosti.
Zvorničanka Emina Dedić u radu na poljoprivrednom dobru uz terapiju kaže ima i korist.
Zahvaljujući mom plasteniku što sam ga dobila doktorce Branke naše, tako da tu uđem, tu provodim dane, prodam paradajz, papriku, krastavce, sve što god proizvedim imam gdje prodati, tako da mi je lijepo.
Doktorica Branka Antić-Štauber u osnaživanju žena koje su preživjele torture vidi i povećanje njihovog zadovoljstva životom.
U nekakvim boljim materijalnim uvjetima koje su one postigle same svojim radom, podiže se nivo samopoštovanja, podiže se nivo poštovanja od zajednice, umanjuje se stigmatizacija i povećava se nivo zadovoljstva životom. A to nam u stvari jeste cilj.
Dio prodaju, a dio poklanjaju, kaže Muška Ređić.
Kad su pristigli plodovi, to smo davali u dom za nezbrinutu djecu, jer i nama je neko pomagao, pa smo i mi želili da njima pomognemo tim putem.
Rad na zemlji je lijek i za ozdravljenje društva, vjeruje Šerifa Salević.
Poručujem političarima da ovo ne dozvoli ovakvu našu lijepu zemlju i na ovakvu našu budućnost naše djece koju šalju širom svijeta da napuštaju našu Bosnu. Neka se okrenu da pomognu, jer i zemlji treba mehanizacija, traktori, poljoprivreda, stoku da dodjeljuju narodu, štale da pravi. Svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
U udruženju Snaga žene ovakvu terapiju provode na još 15 lokacija sa 350 žena koje su preživjele torture i koje su jedna drugoj najbolji oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na samom izlazu iz Trebinja prema Nikšiću nalazi se prigradsko naselje Banjevci. Mještani ovog naselja odavno od gradske vlasti traže da im se izgradi autobusko stajalište kako bi djeca mogla bezbjedno ulaziti i izlaziti iz autobusa prilikom odlaska i povratka iz škole. Nebojša Kolak.
Oko 70 djece iz trebinjskog naselja Banjevci putuju autobusom u školu. Roditelji strahuju za bezbjednost svoje djece pošto ovo naselje nema autobusko stajalište i djeca ulaze i silaze iz autobusa na samom magistralnom putu. Aleksandar Sarić, mještanin naselja Banjevci.
Naša djeca kad krenu u školu koja je nekih 2 kilometra od našeg naselja u naselju Gorica, na magistralnom putu čekaju autobus, školski autobus koji je organizovan. Na magistralnom putu čekaju i autobus. Po lošem vremenu djeca i pokisnu, mokra dođu u školu. Onda smo i mi kao roditelji prinuđeni po lošem vremenu da idemo po djecu u školu.
Pored ovog problema, problem je i dječje igralište koje je započeto i nikada nije završeno. O svojim problemima su upoznali nadležni u gradskoj upravi, ali odgovora nema. Dejan Glušac, mještani naselja Banjevci.
Igralište smo radili prije godinu i pol dana. Ovdje dobili smo donaciju NDP-a, nekih 10.000 eura. Rađeno je preko opštine Trebinje. Izvođači radova je bila firma Rad. Evo vidite sami u kakvom stanju se danas nalazi igralište.
Igralište nije završeno, iako su mještani imali određene dogovore sa gradonačelnikom i sa načelnikom urbanizma. Sarić kaže...
Prije nekih 6 mjeseci smo uputili pismeni zahtjev jer mi pripadamo mjesnoj zajednici Gorica, gradu Trebinju. Prije nekih 60 dana smo i na gradskoj skupštini, pitanje odbornika, preko tačke, preko dnevnog reda pitanje odbornika, gradonačelniku uputili smo jedno pitanje i upoznali isto gradonačelnika ovim podacima, koliko ima maloljetne djece i sve. Do danas nemamo nikakvog ni odgovora.
Iz gradske administracije nismo dobili odgovor po pitanju autopskog stajališta. Roditelji poručuju gradskim vlastima da su spremni da sami izgrade autobusko stajalište, samo da im gradska administracija izda sve potrebne dozvole. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.